История на изкуството за деца.
Минарето на младоженките и черната Богородица.
1175 година. Дамаск, Сирия. Дворецът на султан Юсуф Салах ад-Дин ибн Аюб, Саладин. Навсякъде се носи силен аромат на цветя. Султанът се жени. Всички тръпнат в очакване сред пишната украса. Красивата младоженка бавно се приближава към своя бъдещ съпруг. Аз, Юсуф Салах ад-Дин ибн Аюб, султан на сарацините в Сирия и Египет, заповядвам в чест на моята любима жена да бъде възстановено минарето на младоженките при Умаядската джамия.
Дали наистина Саладин е възстановил минарето на младоженките в знак на голямата си любов към своята съпруга, не знаем. Минарето е построено през 9 век в центъра на северната стена на Умаядската джамия, издигната през 7 век. Състои се от квадратна главна кула с 4 галерии и по-малка кула, издигната върху покрив от олово. Според легендата, по време на строежа в Дамаск нямало достатъчно олово. Тогава един местен търговец дал колкото трябвало. В знак на благодарност тогавашния владетел се оженил за дъщеря му, а минарето получило името на младоженката Ал-Арус. През 1174 година то пострадало при пожар, но веднага било възстановено по заповед на султан Саладин.
В 1903 година, Дамаск. На посещение в Умаядската джамия е дошла официална германска делегация, водена лично от император Вилхелм II. При предишното си посещение, няколко години по-рано, императорът лично уредил да се отпуснат средства за възстановяването на забравения полуразрушен мавзолей на Саладин. Поръчала и нов мраморен саркофаг и сега е дошъл да види какво е направено. На безстрашния рицар, който без укор често учеше своите противници на правилното рицарско държание, чете императорът надписа върху мраморния саркофаг. Така повече приляга на великия владетел, победителя на кръстоносците, заключва Вилхелм II и свежда глава.
През 12 век и следващите две столетия хората наистина почитали султан Саладин, защото освен с военните си победи, той се прочул и с щедростта си към бедните. Когато починал, вече им бил раздал всичкото си богатство и в хазната нямало пари дори за погребението му. По-късно един от неговите синове издигнал скромен мавзолей в красивата градина на Умаядската джамия. Сградата е построена с разноцветни тухли, допълнени от красиви синьо-бели керамични плочки – кашани. Костите на Саладин са пренесени в мавзолея и са положени в дървен саркофаг с прекрасно изрязани геометрични фигури и растителни орнаменти. Този саркофаг е там и сега, а до него е празният мраморен саркофаг, подарък от император Вилхелм II.
Но да се върнем обратно при императора, в началото на 20 век. Делегацията минава покрай най-високото минаре на джамията, минарето на Исус, и влиза вътре, за да се поклони на свети Йоан Кръстител. Да, няма грешка. Вътре в Умаядската джамия, една от най-големите и най-стари джамии в света, има действащ християнски параклис. В него, зад големи прозорци от зелено стъкло, разделени от изящни бели колони, покрити с златни орнаменти, под вълнист купол, син като дълбока вода, се пази главата на християнския светец. Тя била намерена при строителството на джамията в малка пещера. Над пещерата била поставена колона, а по-късно около колоната изградили параклиса. Мястото, на което е построена джамията, се смята за свещено от най-дълбока древност. Някога тук се издигал храмът на арамейския бог на бурите Хадат през 4 век. Върху него била издигната християнска базилика – а през 7 век халиф Уалид я превърнал във великолепния мюсюлмански храм. Смята се, че когато настъпи краят на света, Христос ще се завърне именно тук. Сега от Дамаск се отправяме на запад към Ясногорския манастир, край град Черстохове, в Южна Полша, при чудотворната икона на Черната Богородица.
История на изкуството за деца.
Края на 12 век. Късна вечер. Един млад художник рисува в ателието си. Изведнъж спира и се взира в лицата върху платното. Като живи са, казва тихо той. И сякаш ме гледат с одобрение. Какво ще кажеш, мамо? Прекрасни са. Но защо лицата на Богородица и младенеца са толкова тъмни? Преди време старият свещеник ми разказа за икона на Дева Мария, на която тя е с много тъмна кожа. Хрумна ми, че и аз мога да я нарисувам така.
Свещеникът е имал предвид иконата, наречена Черната Богородица. Според легендата, тя е нарисувана в Йерусалим през първи век от свети Лука, един от учениците на Христос, който искал да запечата красотата на Божията майка. През трети век Елена, майката на император Константин Велики, я пренесла в Константинопол. През втората половина на 12 век иконата, след като преминала през земите на България, Моравия и Чехия, била тържествено посрещната в Русия и поставена по искане на православното духовенство в замъка в Белц. През 1372 година княжество Белц преминало към Полша под управлението на княз Владислав Ополчик. По време на едно от многобройните татарски нападения, князът изнесъл иконата на крепостните стени, за да закриля града. Казват, че когато една татарска стрела пронизала лика на Божията майка, от раната й потекла кръв. Над града се спуснала гъста мъгла и обърканите татари започнали да се избиват един друг. Славата за чудесата на иконата се разнесла надалеч.
Когато княз Владислав решил да пренесе иконата в Ополе, той спрял в град Ченстохова и я оставил да пренощува в местната църква. На сутринта неговите придворни опитали да я вземат, но не могли. Това било знак, че мястото й е там. Иконата пострадала през 15 век по време на нападение над манастира и неизвестен художник направил в Краков нейно копие върху кедрово дърво с по-тъмни бои, които създали усещането, че Божията майка и нейният син имат тъмна кожа. Затова я наричат Черната Мадона. На иконата Дева Мария облечена в тъмно-синя роба, украсена с лилии. На лицето й са останали две червени линии, сякаш е ранена, а на челото й има звездичка. Божията майка гледа умислено, сякаш се тревожи за нещо. Тя държи в ръцете си малкия Исус, облечен в дълга червена дреха с златни орнаменти. В лявата му ръка е светото Евангелие, а с дясната – благославие. Ореолите и на двамата са направени от злато и са свързани. Смята се, че именно чудотворната икона спасила Ясногорския манастир, когато той бил обсаден от шведите няколко месеца по времето на Втората Северна война през 1655 година. Днес милиони хора идват в град Ченстохова, за да се поклонят пред чудотворната икона на Черната Мадона. С течение на годините тя се е превърнала в един от символите на Полша.
Автори Виолета Димитрова и Калина Колева. Музикален редактор Даниела Найденова. Текста четоха Иво Райков и Калина Колева. Консултант професор Диана Гергова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и на сайта на Българското национално радио.